Aminteam în prima meditație despre un prieten al lui Giovanni Papini, Domenico Giuliotti, care îl îndemna să îmbrățișeze credința creștină. Dar nici el nu era prea departe de adevăr. A avut o copilărie senină într-o familie în care se respira credința catolică, o familie foarte religioasă, unde se spunea rozariul, rugăciune zilnică, dimineața, la prânz, Îngerul Domnului, seara, Crezul și Ave Maria, le spuneau împreună. În adolescență s-a rupt brusc de Hristos, a devenit un dușman feroce al Bisericii, a început apoi să se întoarcă pe calea credinței. Ei, omul acesta, cum de s-a întâmplat miracolul revenirii lui la Dumnezeu? Spune el, totul s-a întâmplat datorită rugăciunilor insistente și pline de dor ale mamei mele. Când cineva se convertește, există întotdeauna undeva cineva care se roagă. Și noua istorie ce urmează să o spunem este o nouă confirmare a acestui adevăr. Paul Takashi Nagai, rector al Facultății de Radiologie a Universității din Nagasaki, în Japonia, a murit la 30 aprilie 1951, ținând în mâini rozariul trimis de papa și crucifixul pe care i l-a pus în mână fiul său. Funeraliile solemne au avut loc la 14 mai. Iată o imagine a acelei zile memorabile, 14 mai. Ca o inimă care deodată încetează să mai bată, la amiază, viața din Nagasaki s-a oprit pentru un minut, la 14 mai 1951. Tramvaiele, automobilele, bicicletele s-au oprit, munca în fabrici, oamenii au rămas nemișcați acolo unde i-a surprins semnalul, pe navele ancorate în port s-a ridicat urletul sirenelor, s-a auzit sunetul clopotelor catolice, protestante, budiste, toate clopotele orașului au bătut 60 de secunde. În acest minut, națiunea a retrăit tragedia uriașă care la 9 august 1945, ziua exploziei bombei atomice, secerase zeci de mii de victime, pulverizase mii și mii de cămini, otrăvise aerul limpede al colinelor și al mării. Japonia celebra funeraliile solemne ale lui Paul Takashi Nagai și în persoana lui îi cinstea pe toți cei căzuți în apocalipsa atomică. Cine era acest om plâns de întreaga Japonie? S-a născut nu departe de Hiroshima. Tatălui, în traducere numele lui se intitulează Liniște, iar mama lui Statornicie, doi părinți minunați, tatăl era medic. Un proverb japonez spune, trimite departe pe fiul tău cel mai drag, fă-l să cunoască sacrificiul, altfel nu se va maturiza niciodată. Tocmai de aceea a fost trimis să studieze departe de casă, începând cu vârsta de 12 ani, la Facultatea de Medicină din Nagasaki. După liceu s-a înscris acolo. Dar la facultate a devenit ateu. Spune, m-am convins că în materia care alcătuiește organismele individuale nu există nimic divin. Odată cu moartea, totul se descompune și fiecare element se întoarce la starea sa primitivă. Viața umană există doar până la mormânt. Păi și atunci, la ce bun să mai faci binele? Poate exista bine și rău? La ce bun să rămâi fidel? La ce bun să te sacrifici pentru un ideal? Oricum devenise indiferent față de toate. Păstra doar un respect extraordinar pentru Japonia. La începutul celui de-al treilea an universitar, Takashi a primit o telegramă semnată de tatăl său, care spunea, vino acasă. Imediat i-a venit în minte mama sa. A alergat spre casă, tatăl îl aștepta pe prag și a șoptit, mama ta a suferit o hemoragie cerebrală și nu poate vorbi, este grav. S-a dus, a întâlnit-o, mama îl privea, îl recunoștea, îl mângâia, dar nu putea vorbi. Totuși ochii mamei vorbeau în tăcere și mama moare privind fiul. Takashi își va aminti mereu acel moment și va spune lucid, ultima privire a mamei mi-a răsturnat complet ateismul. Ochii mamei mi-au confirmat că spiritul continua să trăiască după moarte. Nagai începe să citească gânduri de Blaise Pascal și a fost impresionat de afirmația marelui gânditor. Omul este o trestie gânditoare, adică are capacitatea de a gândi. Cine m-a pus aici? Prin porunca și lucrarea cui mi s-a destinat acest loc și acest timp? Gândind mai departe, Pascal ajunsese la Dumnezeu. Era un mare om de știință și credincios. Făcuse descoperiri care demonstrau o inteligență extraordinară și era credincios. Știa să folosească mintea, Pascal, și era credincios. Citește la o altă pagină, inima are rațiunile ei, pe care rațiunea nu le poate cunoaște. Le vedem în mii de lucruri. Dar atunci unde este mama mea în acest moment? Ce se află dincolo de moarte? Tot Pascal îi răspunde, inima și nu rațiunea îl simte pe Dumnezeu. Și aceasta este credința, Dumnezeu sensibil la inimă și nu la rațiune. Deci trebuie să ascult inima mea. Nu o idee, ci o persoană. Dar cum? Tot Pascal spune, nu numai că îl cunoaștem pe Dumnezeu numai prin Iisus Hristos, dar ne cunoaștem pe noi înșine numai prin Iisus Hristos. Este prea mult, spune Takashi. Cine este Iisus Hristos? Știm că în 1549 Sfântul Francisc Saveriu a debarcat în Japonia și a predicat Evanghelia. Dar imediat s-a dezlănțuit o persecuție necruțătoare împotriva creștinilor. Totuși o comunitate creștină tăcută a rezistat furtunii. Takashi Nagai, așa cum se obișnuia printre studenți în ultima perioadă a studiilor, a cerut să fie găzduit de o familie și a găsit familia Moriyama. Aici se făceau rugăciuni fără rușine, se respira un climat edificator de credință. La început n-a acordat nicio importanță comportamentului religios al familiei. A studiat, a obținut recunoașteri notabile, dar într-o zi părea că totul se năruie. A fost lovit de o febră puternică și diagnosticul a fost meningită. Familia Moriyama s-a dedicat cu dragoste îngrijirii lui pe durata lungă a bolii. S-a însănătoșit, dar și-a pierdut complet auzul la urechea dreaptă. Pe vremea aceea, medicii nu aveau prea multe instrumente la dispoziție, prin urmare, auzul era indispensabil pentru exercitarea profesiei medicale. Ce putea face doctorul Takashi Nagai? O oportunitate a apărut în 1932, când un medic japonez care a studiat în Germania organiza primul institut de radiologie la Universitatea din Nagasaki. Takashi nu avea auzul complet, dar vedea bine. Totuși nu-și dădea seama de riscurile la care se expune, pentru că nu exista un sistem eficient de protecție împotriva radiațiilor. Cu câteva zile înainte de Crăciunul anului 1932, domnul Moriyama, gazda lui, s-a apropiat cu mare delicatețe de Takashi și i-a spus: vrei să vii cu noi la liturghia de la miezul nopții? Este sărbătoarea nașterii Domnului. Dar eu nu sunt creștin. Nu contează. Chiar și păstorii, chiar și magii nu erau încă creștini când au pornit spre Betleem. Apoi au văzut, s-au închinat și au crezut. Să mă închin? Niciodată. Și totuși, în noaptea de Crăciun, s-a regăsit în Catedrala Urakami, împreună cu o mulțime de aproape 5.000 de persoane. Nimeni nu lipsea de la această întâlnire atât de dragă inimii creștinilor. Takashi privea și nu-i venea să creadă ochilor. Cineva era acolo. Cine era? Iisus Hristos? Își dădea seama că creștinismul este o adevărată revărsare de bucurie. Ce ne transmite toată această fericire? Întreba el insistent și nu găsea răspuns. La câteva zile după sărbătoarea Crăciunului, Midori, tânăra fiică a familiei Moriyama, a început să acuze dureri puternice abdominale. Mama credea că e vorba de viermi intestinali și a administrat medicamentul pe care îl aveau mereu în casă. Dar se agrava tot mai mult boala. Și atunci domnul Moriyama a bătut la ușa doctorului și a spus: doctore, fiica noastră moare, puteți face ceva? A sărit imediat și a diagnosticat apendicita acută. Trebuia operată imediat. L-a sunat pe un chirurg, prieten de-al său: ești pregătit pentru o apendicectomie imediat? A luat-o pe umeri și a dus-o la spital. Era aproape un kilometru distanță, era noapte, străzile erau acoperite de zăpadă. Bătrânul Moriyama cu o lanternă precedea drumul și lumina calea. A fost operată și Midori a fost salvată. În timpul convalescenței, Midori a reflectat la generozitatea doctorului și a pregătit un pulover moale de lână. Voia să-l ofere celui care îi salvase viața. Între timp, în ianuarie 1933, Takashi primește o carte poștală de la Ministerul Apărării din Japonia, era chemat la arme, deoarece izbucnise războiul dintre Japonia și China. Au fost zile teribile de pregătiri și de despărțiri. Și iată că Midori a bătut la ușa camerei lui Takashi, ținând în palmele sale puloverul, și după ritualul înclinării a spus: va fi frig în China. M-am gândit să-ți fac acest mic cadou, ca semn al recunoștinței mele. Doctorul a fost fermecat de delicatețea și frumusețea lui Midori. De fapt, ea nu a lipsit niciodată de la rugăciunea pentru doctor și spunea: Fecioară Sfântă, protejează acest tânăr și nu-i permite să fie ucis de un glonț în război. Fă să-l cunoască mai întâi pe Iisus și să devină creștin. A venit ziua plecării, cele două priviri s-au întâlnit. Takashi a simțit imediat greutatea disciplinei militare și în zilele libere s-a aruncat în distracții necontrolate împreună cu ceilalți. Într-o zi era mai vesel decât de obicei. La sfârșitul serii militare au decis să iasă din tavernă pentru a merge într-o casă de prostituție cunoscută. Și Takashi i-a urmat. Dar când era pe punctul de a se arunca asupra unei tinere fete, a simțit o forță interioară care l-a reținut și aproape l-a obligat să se oprească. S-a uitat la fată care îl privea surprinsă de ezitare. Takashi a auzit clar o voce care îi spunea: bucuria nu locuiește aici, te înșeli. S-a îmbrăcat repede, a căutat bani în buzunar, i-a aruncat la picioarele fetei care l-au umplut de insulte. După câteva zile a venit și explicația. A primit o scrisoare de la Midori Moriyama. Printre altele, fata scria: domnule doctor, mă rog mereu pentru dumneavoastră. Și într-o zi, era chiar ziua vizitei și fuga de la Casa de Toleranță, m-am rugat pentru dumneavoastră în fața statuii Fecioare Maria din Catedrala Urakami. Takashi s-a oprit din citit și a exclamat: atunci Dumnezeu există. Atunci rugăciunea nu este un joc, atunci totul este adevărat. Când cineva se convertește, întotdeauna cineva se roade. Midori îi mai trimisese și un catehism catolic. A început să-l citească și când a ajuns la porunci, a simțit un fior de frig. Mă simt cumplit de murdar. Eu le-am încălcat pe toate. Mândrie, necurăție, lăcomie, beție, mânie au fost pâinea mea zilnică. Nu pot continua așa. După încheierea operațiunilor militare în China, Takashi s-a întors la Nagasaki. A scos din rucsac puloverul puțin uzat și l-a înmânat lui Midori spunând: mi-a fost foarte util. Și a hotărât să se întâlnească cu preotul Catedralei Urakami și i-a deschis sufletul. Takashi a început să frecventeze biserica și în momentele libere de la spital îi plăcea să stea în liniște pentru a se ruga. Într-o zi Midori, cum era obișnuința ei, se ruga la picioarele altarului și spunea: Doamne, îți mulțumesc că doctorul s-a întors din război. Acum dă-i credință. Tu știi că el este bun și că se dăruiește tuturor în spital. Trăiește iubirea, dar încă nu știe că iubirea vine de la Tine. Doamne, aș vrea să fie logodnicul meu, dar poate că nu va fi niciodată posibil. Important este ca să Te cunoască pe Tine. După ce s-a rugat mult timp, Midori s-a ridicat și, ajungând la ultimul rând de bănci, a văzut cu surprindere un tânăr cu fața în mâini. Era doctorul Takashi Nagai. Aderarea sa la creștinism i-ar fi blocat cariera de medic. Tatăl său nu ar fi permis niciodată să devină catolic. Lupta interioară era mare. A vorbit cu tatăl său și răspunsul l-a găsit tot în cartea Gânduri ale lui Pascal. Este suficientă lumină pentru cei care vor să vadă, dar este suficient întuneric pentru cei care nu vor să vadă. A închis cartea și a exclamat: vreau să fiu botezat. În iunie 1934, la 26 de ani, a primit Sfântul Botez și a luat numele de Paul, în amintirea Sfântului Paul Michi, martir japonez care a murit răstignit ca Iisus în 1597, chiar la Nagasaki. Apoi amândoi, Midori și Paul, și-au manifestat dorința de a se căsători. Dar medicul a simțit brusc o teamă și a mărturisit delicat lui Midori: eu mă specializez în radiologie. Este un domeniu nou și plin de riscuri. Mulți dintre colegii mei s-au îmbolnăvit de cancer și au murit. Și eu voi trăi cu riscul de a muri tânăr. Midori, ești dispusă să mă accepți așa? Midori era emoționată și cu o plecăciune mare a spus imediat da. S-au căsătorit, s-a născut primul copil, pe care l-au numit Makoto, era frumos, cu doi ochi luminoși. După câțiva ani s-a născut o fetiță pe care au numit-o Kayano. În 1937, doctorul Takashi Nagai s-a aflat din nou sub arme în China, ca medic al Corpului Sanitar Militar, unde a rămas pe front timp de 3 ani. A văzut uciderea nu doar a soldaților, ci și a femeilor, a copiilor și bătrânilor. Și s-a gândit: acești copii sunt ca ai mei, aceste mame sunt ca Midori, acești bătrâni sunt ca tatăl meu. Ce lucru urât este războiul! Tatăl lui Midori murise. Acum Japonia se pregătea să intre în al doilea război mondial. Sâmbătă, 8 decembrie 1941, s-au dus împreună Takashi și Midori la biserică la ora 6 dimineață pentru a participa la Sfânta Liturghie și a primi Sfânta Împărtășanie. Atunci doctorul i-a mărturisit soției: dacă războiul va ajunge în Japonia, Nagasaki va fi o țintă preferată. Takashi continua neobosit munca sa și din cauza lipsei de radiografii și pelicule trebuia să recurgă la radioscopii. Aceasta presupunea o mare și periculoasă expunere la radiații pentru medic. Sănătatea sa, de fapt, avea de suferit. El nu se mai simțea bine de ceva timp. Într-o dimineață de iunie 1945, doctorul a ajuns la spital, i-a cerut asistente să pregătească rapid aparatul pentru raze X. Și asistenta i-a spus: domnule doctor, e prea devreme, n-au venit încă pacienții. Astăzi pacientul sunt eu. Și la final, la concluzionat, se observă o hipertrofie a splinei, sunt bolnav de leucemie. Cum să-i spun lui Midori? Seara, după ce cinaseră modest, Takashi și Midori aprinseseră o lumânare în fața micuțului altar de familie. Ea intuise că ascundea ceva grav. Takashi îi povesti totul. Se îmbrățișară și rămaseră în tăcere, în rugăciune, în fața privirii materne a Mariei. A doua zi dimineață, doctorul, ca întotdeauna, porni spre spital, dar își dă seama că și-a uitat acasă prânzul. Se întoarce și vede o scenă care le emoționează profund. Midori, care era culcată pe podea și sughița ca un copil. Takashi exclamă: ce mare ești, Midori, nu meritam o femeie ca tine. Paul, spune ea, îl numește cu numele de botez, nici eu nu meritam un soț ca tine. În seara zilei de 6 august 1945 s-a răspândit vestea că o bombă teribilă a devastat orașul Hiroshima. Numărul morților a fost foarte mare, distrugerile incalculabile. Dar încă nimeni în Japonia nu știa ce fel de bombă fusese folosită. De aceea cei doi îi duc pe micuții Kayano și Makato la mama lui Midori. Și vine ziua de 9 august, ziua tragică a Nagasaki, ziua în care iadul părea să invadeze minunatul oraș pentru a stinge viața și zâmbetul tuturor. La ora 11 fix, un avion B-29 a lansat dispozitivul fatal, bombă atomică. Un oraș de aproximativ 200.000 de locuitori a fost redus la jumătate, iar supraviețuitorii deveniseră asemenea unor larve care rătăceau printre dărâmături cu pielea arsă, cu părul carbonizat, cu priviri pierdute. Catedrala din Urakami a fost redusă la un morman de dărâmături. Pini, castani, lauri, smulgi din rădăcini, chiar și iarba dispăruse. O tânără verișoară a lui Midori se juca în curtea școlii, împreună cu doi frățiori. A auzit tunetul avionului și a fugit cu ei în adăpostul școlii, în timp ce intrau, au fost ridicați și aruncați în perete. Ea a leșinat imediat. Și când și-a revenit, i-a auzit pe cei doi mici plângându-i la picioare și s-a întrebat de ce s-a lăsat brusc întunericul. Pe măsură ce lumina revenea, fata s-a simțit paralizată de groază. Doi monștri oribili apăruseră la intrarea în adăpost, scoțând sunete ciudate și târându-se pe pământ. Pe măsură ce întunericul dispărea, și-a dat seama că erau ființe umane care se aflau afară în momentul exploziei bombei. În câteva secunde, fusese răjucuiți de vii. Fata aceasta iese afară și vede 4 copii fără haine și fără piele. Păreau monștri vii. Pielea mâinilor fusese smulsă de la încheieturi și atârna pe de vârful degetelor ca o mănușă întoarsă. Spectacolul era terifiant. Se auzea: apă, apă. Am văzut iadul cu proprii noștri ochi, vor spune mai târziu. Doctorul Paul Takashi, în momentul exploziei, se afla în biroul său de la universitate. Relatează el: era abia ora 11 când a apărut o lumină orbitoare. M-am gândit, a căzut o bombă în fața universității. Geamurile mari s-au spart cu un zgomot înfricoșător. Părea că o mână gigantică m-a prins și m-a aruncat la câțiva metri depărtare. Cioburi de sticlă se învârteau prin încăpere ca frunzele într-un vârtej. Scânduri, grinzi, oameni dansau în aer. Am înțeles că era sfârșitul. Un ciop de sticlă mi-a rănit tâmpla dreaptă și un jet de sânge cald a început să curgă pe obraz și pe gât. Apoi a venit întunericul complet. În sinea mea am spus: Doamne, te rog să-mi ierți păcatele, ai milă de mine. Apoi mi-a venit în minte draga mea Midori și am spus: ce va fi cu Midori, ne vom revedea curând în ceruri. Lumea părea decojită și jupuită. Se vedeau numai mormane de cadavre goale. Spunea: sunt în iad, în iad. 80% dintre pacienți și personalul medical au murit pe loc. Răniții supraviețuitori ai marii catastrofe soseau cu sutele și strigau după ajutor. Erau fețe însângerate, oameni semigoi cu pielea smulsă, fâșii, capete cu părul ars. Copii care trăgeau cadavrele părinților lor, mame care țineau în brațe copii de nerecunoscut, unii erau chiar fără cap. Medicii lucrau neobosiți și cu puținele mijloace de care dispuneau încercau să limiteze efectele. Doctorul Paul Takashi la un moment dat s-a prăbușit și și-a pierdut cunoștința. Un alt doctor, coleg de-al lui, profesor, îl însmulse din inconștiență strigând: comprimați-i artera. Când și-a revenit, a auzit: domnule doctor Nagai, puteți sta liniștit, am oprit sângele. Atunci s-a gândit: de ce războiul? De ce ura? De ce nu ne dăm mâna în loc să ne aruncăm bombe unii împotriva altora? De ce? De ce? Omul ucide omul. De ce? De ce? Când doctorul Paul Takashi a înțeles că și-a consumat toată energia disponibilă, a decis să meargă acasă. Și din când în când, în tăcere, se întreba: de ce nu vine Midori? Ea știe că sunt aici, de ce nu vine? Dar când a ajuns în apropierea casei, a văzut că nu era decât un orman de resturi, țigle sfărâmate, cenușă albicioasă. Pe podea zăceau câteva rămășițe umane arse. Erau doar un fragment de craniu, coloana vertebrală și femurul. Probabil Midori murise în timp ce se ruga. Lângă ea a găsit topit un fragment al Sfântului Rozariu. Paul Takashi s-a emoționat și a îngenunchiat, lăsând lacrimile să-i cadă peste cenușa dragii sale Midori. Și a reamintit momentele fericite. Te iubesc pentru asta, pentru că trăiești iubirea așa cum ne-a învățat Iisus, își amintea de cuvintele soției lui. A găsit o găleată deformată din cauza căldurii, a îngenunchiat pentru a aduna ceea ce mai rămăsese din iubita lui soție și se îndrepta spre ce mai rămăsese din cimitirul din Urakami. Și în timp ce mergea, vorbea cu Midori din găleată și îi spunea: iartă-mă că am considerat afecțiunea ta un lucru de la sine înțeles. Iartă-mă că ți-am dăruit atât de puțin timp. Iartă-mă că nu am venit imediat la tine, Midori. Și i s-a părut că aude limpede vocea atât de dragă a lui Midori. Paul, spunea ea, eu sunt cea care îți cer iertare. Aș fi vrut să fac mai mult, aș fi vrut să te iubesc mai mult. Te aștept în paradis. Doctorul Paul Takashi și-a trăit ultimii ani ai vieții dedicându-se carității și unei activități neobosite în favoarea păcii. Când în 1948 Gandhi a murit asasinat de mâna unui fanatic hindus în Japonia, au început să-l numească pe Paul Takashi, Gandhi al orașului Nagasaki. Celor care se gândeau la un nou război pentru a răzbuna umilința suferită de Japonia, Nagai le răspundea: în ziua aceea, în acel moment, 9 august 1945, dacă ați fi fost martori ai scenelor apocaliptice la care am asistat eu, ideea absurdă de a reîncepe războiul nu v-ar mai trece prin minte. Între timp a început reconstrucția orașului, iar Paul Takashi a dorit să contribuie punând la dispoziție câștigurile obținute din publicarea cărților sale, care se bucurau de un succes enorm. Cartea Clopotele din Nagasaki a devenit un bestseller mondial și a inspirat și un film celebru. Acum el se întreba ce se va alege de copiii mei, care și-au pierdut deja mama. A început să scrie pentru ei o carte testament intitulată Lăsându-i pe acești copii. Primăvara anului 1947 l-a pus definitiv în pat, dar a continuat să facă bine, primind oameni, scriind cărți și răspunzând cu scrisori la numeroase solicitări. Cu crucifixul meu pe perete, nu am nevoie de nimic altceva. În timp ce mă rog, mă simt cel mai bogat om de pe pământ. Pe 23 decembrie 1949, Nagai a fost declarat erou național. A primit și titlul de cetățean de onoare al orașului Nagasaki și numeroase recunoașteri din Japonia și din străinătate. Luna ar fi întunecată fără lumina soarelui. Soarele este Iisus, eu reflect doar puțin din lumina Lui. Știți că nu-mi fac iluzii cu privire la mine însumi. Fără Dumnezeu aș fi doar un slujitor inutil, spunea el. Dimineața zilei de 30 aprilie 1951, starea sa, agravându-se, a cerut să fie dus la spital. Au venit să-l viziteze profesori și doctori, dar a început să fie zdruncinat de convulsii violente. aproape imediat a căzut într-o stare de inconștiență. Un doctor i-a făcut o injecție pentru a stimula inima. Nagai și-a redeschis ochii și într-un efort zadarnic a rostit: Iisuse, Marie, Iosife, în mâinile voastre îmi încredințez sufletul meu. El avea în mână rozariul și a luat crucifixul din mâinile fiului său. Cu o voce care i-a uimit pe toți prin puterea ei, a strigat: rugați-vă, vă rog, rugați-vă. Și apoi a murit. Avea 43 de ani. Clopotul supraviețuitor, ridicat puțin înainte cu o pârghie lângă turnul semidistrus al catedralei Urakami, vestea trist moartea omului care se dovedise a fi cel mai curajos și cel mai generos în mijlocul uraganului de distrugeri și moarte revărsat asupra zâmbitoarei Nagasaki de a doua bombă atomică lansată asupra Japoniei. Era 30 aprilie 1951. Urma să înceapă luna Mai, luna Mariei, atât de dragă lui Paul Takashi și atât de dragă lui Midori. Au sărbătorit-o în ceruri, împreună, lângă Fecioara Marie.